Bi arnaz dokumentalari buruz hitz egin behar dugu jarraian, torturaren testigantza jaso dituen bi arnaz dokumentalari buruz atzo bertan. Izan zen horren emanaldia Errekaleor auzo askean eta bertan izan zen Imanol Arzuaga Kima. Telefonan daukagu jadanik, egunon Imanol.
Kaixo, egunon.
Egunon, atzo izan zineten galdetuko dizut gero ere, ba, bi arnaz dokumentalaren atzoko emanaldiaren inguruan, baina ezagutzen ez dutenentzako pixkatxo bat dokumentala aurkezteko eskatu behar nizun, lehenik eta behin nola sortu zen bi arnaz dokumentala egiteko ideia?
Bueno, ideia sortu zen Iratxen lagunen artean, jakin genuen Iratxe otxailan paituko zutera Madriden, eta orain dela urte bete hasi ginen pentsatzen zerbait egitea, eta azkenean bueno, dokumental bat egitea iruditu zitzaigun, nahiz eta ideiekiz ez euki gai honetan, nahiko nobatoa gea, eta bueno, azkenean gauz bat abez eta lortu dugu egitea.
Bueno, Iratxe, aipatu duzu Iratxe Sorzabal eta ama Mari Nieves Diazen testigantzak jasotzen dira bertan, bertan esan duzu, hor proiektuaren atzean, Iratxeren lagunak zabiltzatela.
Bai, bueno, ekimen lagunen ekimen bere inguruko lagunen ekimen bat izan duzen astapenean, baina poliki hau bihurtu da herrigintza lan bat. Zen jende asko inplikatu da, hasieran herrian, gero inguruan eta bueno, pues azkenean 500 bat lagunek lagundu dute ekonomikoki eta gero ez hori bakarra, gero aholkuak ematen, gero gauza askotan eta 500 bat lagunen parte hartu dute, así que ya es da lagunen kontu txiki bat.
Bez, herrigintza proiektu esaten zenuen bezala, 500 lagun implikatuta kontu guzti honetan, ikusten da azkenenez garrantzia daukatela horrelako kontu ez hitz egitea, zuegi ere garrantzitsua iruditzen zitzaizuen.
Bai, noski, eske hau ez du proiektu hau irekin norbaitek kontratatu digulako edo enkargoa pasa digulako, ez? Ola atera da eta garrantzia daka herritik egitea gauzak, zuek oso ondo dakizuen bezala Labedin eta Euskal Herriko historian bezala.
Asko hitz egin da ere torturaz Euskal Herrian, ez nahikoa agian?
Ez da nahikoa hitz egin, eta gero gu dokumentalen aipatzen dugun bezala, beste enfoki bat eman nahi izan diogu. Tan torturatuak fizikoki torturatua dira, baina bere inguruak baitera asko sufritzen du, eta bueno, guk enfoki hori eman izan nahi dugu. Amarekin bere amak sufritu duena eta nola eman duen prozesu guzti hau, eta bueno, aprobetxatu dugu tortura salatzeko, baina beste modu intimo batean.
Bueno, duela hiru aste eskas, Oker ezpaldi manago estreinatu zenuten Irunen, Irungo Amaia Kultur Zentroan. Zer atera nahi izan duzu dokumental honetan? Gauza asko hitz egin daiteke torturaz, baina esan duzuzuk ikuspegi propioa jarri diozuela, zer kontatzen duzu bertan?
Barkatu, oso bajo entzuten dizut, eh?
Abai, ahar, saiatu.
Bai, oso bajo, aldi zu pizkatiko volumena?
Saiatuko nahi zikotzen gima, ez galdetzen izun ea zer kontatzen duzuen dokumental honetan, gauza asko kontatu daitezke torturaren inguruan, zer atera nahi izan duzu ezuek?
Bueno, gure asmoa izan du da, amaren ikuspuntua pizkat ikustea, eta hor emantez da, ama eta labak zeharka bada ere izan ez duten elkarrizketa bat torturari buruz. Eta konturatu gara dokumentalean bertan, hor azaltzen da Pako Etxeberria baita azaltzen du, Nekane Txapartik ere, familien arte eta inguruan ez dela gai hori azaltzen, batek ez bestiari ez sufri arrazteko, eta hori ez lagatu nahi izan dugu beste gauz batzuen artean.
Eta hori lotua dago ere, imaginatzen dut, dokumentalaren izenburuarekin bi arnaz deitu diozue.
Bai, hori da, bi arnaz, Iratxen arnaza da, Mari Nieves arnaza da, gero baitaren Nekane Txapartegi eta bere amaren arnaza da, eta bueno, pixkat, hortik dihoa itzoiek erabilitugu, eta gero arnasa torturaten zaitu denean, arnasa falto hori, eta bueno, gehien bat hori, ama eta alabaren arnasa. Arnasa dia protagonistak.
Aipatu duzu Iratxe Sorzabal, Nekan Etxapartegi, Pako Etxeberriak ere parte hartzen duela, nolakoa izan da dokumentala egitearen prozesua?
Bueno, prozesua hasi ginen, iaz hasi ginen ideia bat egiten. Hasieran pixkat periodistiko ikertzen moduko zerbait egin egin genuen, eta azkenean pasa genuen beste formatu batera. Iratxen ama Marini Besen artxiboak eta rekorteak eta gutunak ikusi genitunean, kontuatu ginen, bazegola beste modu bat dokumentala eramateko, eta horren arira montatu genuen gidoia, eta bueno, gero Pako Etxeberria forentxeak bere ikuspuntua medikoa, baina baita ere humanua azaltzen digu. Gero badugu Serg Porteli frantxez epaileoi bat, horrek baitare badakala zeniden esperientzia torturarekin, ben justo kontrakoa bere zenideak torturatzeak izan dakoak, eta hori beretza trauma bat izan duela azaltzen digu. Eta gero Nekanen testigantza Iratxerekin duen testigantzaren antzekotasun asko duelako. Eta horren arira, pues, ari bat lortu dugu dokumental osoa burutzeko.
Gogorra da noski tortura aski ezaguna gainera Euskal Herrian, baina ez du erreixa izan behar ere ez? Torturari buruz nola heldu gaiari zeikuspegi jorratu, nolakoa da edo nolakoa izan da zuentzat torturari buruz hitz egitea?
Hombre, guretzat ez da bat ere erreixa izan. Nekan eta, oi barkatu, Iratxe eta bere aman artean inoiz ez dute gai atera. Eta oso oso gutxitan itzen dute bere kasutaz. Orduan horrek reparu asko ematen zigun eta kontu askokin ibiltzea eskatzen zigun. Gero Nekanen Txapartegikin 4-5 ordu egon genitziten bere kasutaz, eta hor baita ere taktu askorekin erabaki ditugu ze imaginak eta ze adierazpen atera dokumentalean. Hasi, bai, ez da, gaia erresa eta jende askok ez du, gara, bere bilustu ditugu. Bere barru guztiak atera dira, eta ez da erresa izan burutzea, bueno, elkarrizketa egitea, eta gero montaje egitea, pixkat, sensibilidade batekin egiteko gauza. Eta, bueno, esperientzi gogorra, baina baita ere polita modu batean.
Baiz, ez du bat ere erresa izan behar. Ez da egite zerbait esan nahi diguzun, edo eskatuko nizuke esatean ez eta Iratxeren edo Nekaneren kasuetan zentratu zareten gehiago, nolakoa izan den torturaren dimentsioa Euskal Herrian?
Torturaren dimentsioa izugarri izan du da. Amarkadak eta amarkadak amarkadetan torturatu dute sistematikoki Euskal Herrian, Euskal Herritar asko. Eta dimensioa izugarria da. Eta kasu asko atera dira, baina beste asko isilpean daude ere. Jendeak ez da asko gogo askorik bere kasuak azaleratzeko. Eta gero aipatu nahi genukoen nik askotan komentatzen dut elkarrizketetan, tortura ez dela iraganeko kontu bat. Tan igual orain ez dituzte jende atxilotzen eta torturatzen, baina torturaren eragina hor dago. Preso, jende asko preso dago torturapean ateratako deklarazioengatik. Eta Iratxe bertan hartuen 24 urtetara zigortu dute torturapean ateratako deklarazioengatik. Orduan torturaren eragina oraindik hor dago eta ikasi behar duguna da hau saiatu, hau berriro gerta ez daitezen, torturaren praktika.
Bez, ikusten dugu ondorioak gaurkotasun askokoak direla, torturaren ondorioak Euskal Herrian, aipatzen zenuten oker ez baldin manago, 5.000 kasutik gora daudela konprobatuta, eta espero daitekela gehiago izatea.
Bai, gainera Pako Etxeberriak oso argi izaten du, orain atera dela, bera informea egin zuenean, EAR-eko informea atera zuenean, bere ala itxi eta 100 kaso gehiago urbildu zeie. Eta denborakin aterako dira kasu gehiago. Nafarroan ere, orain ari dira zenso bat egiten eta torturatu den elkartean bidez biltzen. Bai, bai, dimensioa izugarria da. Bi odiru milioiko personako herri txiki bateko kopuru oso altua da, eta bai, bai, dimensioa izugarria da.
Mm-hmm. Pako Etxeberriari ere tokatuko zitzaion, ez? Tortura kasu asko ezagutzea, zer kontatzen zuen berak?
Bueno, berari ikusten zaio oso afektatua dagoela gai honekin. Ez da pose bat eta ez da zientifiko bat bakarrik. Ikusten zaio humanoki asko ukitu diola gaia eta Pakokin elkarrizketa izan duten momentu batan oso polita nola bizi duen eta ze jarrera dakan laguntzeko. Naiz eta eminentzi bat izan gaian guri laguntzeko, lehenengo minututik gizon laguntza gantzigun eta gizon errestasunak eta ematen du ez, baina oso akzesiblea bihurtu zitzaigun, eta bueno, sorpresa, ez genuen ezagutzen eta oso jarrera ona egin lagundu digu.
Mm-hmm. Bueno, pozgarria ala entzutea, eta gero galdetunen izun ere Iratxe eta Nekaneren testigantzi buruz, aipatu duzu Nekanerekin bost orduz egon zinetela hitz egiten, imaginatzen dut haientzako ere esfortzua handia izango dela, eta hor oreka bilatu beharko dutela, ez haientzako kostatzen zaiena berriro ere ekartzea momentu horiek burura, eta gero entzuteko dagoen beharra.
Bai, bai. Adibidez, Iratxik dokumentala ikusi zuenean, esaten zian, Nekanek esaten duen guztia nik esan dezake. Eta Nekanek berdintxu esan zigun, ez. Berdina da, bien ahotsak berdinak sufritutako berdinak, ziurrenik torturatzaile berdinak izango zituzten eta ekipo berdinak izango ziren, eta garai berdintxuetan toki berdinean torturatu zituzten. Eta baina Nekanen testigantza berak esaten du, lehenengo aldiz da bere testigantza bere hizkuntzan egiten duela eta entzun nahi duenaren aurrean egiten duela. Bestetan izan du da alemane suitzan bere tradizioa ukatzeko epaitegitan, Frantzian frantsesez, audientzia nazionalean espainolez, baina euskeraz eta horrela lehenengo aldia da bere testigantza ematen duna. Eta gero hori bere testigantza entzuten oso gorra, gero Nekanek oso argi aipatu zigun, baina salatu nahi zula eta ikuspunturi jartzea tortura, bera jaso zuen tortura sexista salatu nahi zula, hori praktika dela emakumekin, eta bueno, bai gizonekin baitera, baina gehien bat emakumekin tortura sexista nola sufritu zuen eta hori salatu nahi zuen.
Gogorra da entzutea, da ipatzen zenuen beharrezkoa dela, Nekanek ere ala zioen, ez? Beharrezkoa zela kontu guzti hauek entzutea, garrantzitsua zela argitara ateratzea kasu hauek, eta hala ere, ez dakit bilatu duzue, baina beste lako babesik instituzionaldetik eta ez dut uste jaso duzuenik, azkenean crowdfunding baten bidez finantzatu zenuten, ez da?
Bai, bueno, gure asmoa ziren, crowdfundingik itzoiekin pixkaten nekatuan nago, ez du zuregatik esaten, baina diru bilketa herri mugimentan egin den bezala diru bilketa auzolana orain crowdfunding entzun dugu, baina hori da induguna, erantzuna kristona izan du da, ez dugu jo instituzioetara, momentuz, bueno, orain azken momentuan foru aldundien eskatu dugu diru laguntza bat ikusteke, jasotzen dugun edo ez, baina, bueno, gu ba genik igun herritar proiektua zela eta hortik atera behar genula. Zin genula egon instituzioetara begira. Gero horrek baitare askatasun bat ematen dizu. Nahi duzun mezua eta nahi duzun modura egitea gauzak eta hori baita baloratu dugu. Gero, ETB-n baita eskatu ditugu artxibo batzuk dokumentala egiteko eta kristona kobratu digute. Nahiz eta ente publiko bat izan eta laguntzarik ez dugu jaso, baina honetan ez dugu eskatu asko instituziotan. Etortzen baldin bada, ondo etorria, baina bueno, hori ez egin duen ez izatea oztopoa dokumentala aurrea egiteko eta kasi finanziatu dugu eta bueno, horrekin oso konten gaude, jendean erantzunarekin.
Baita aipatzen zen ez ze askatasun ematen duen horrek. Kaso egingo dizut, ez du crowdfunding gehiagia esaten dugu, eta ez diru bilketa herritarrak hori beti denik egin izan direnak, diru herriko ba, jendeak ere parte hartuta, diru bilketa horren bidez finantziatua, horrek ematen duen askatasunarekin esandakoa eta nahi izan duzuen mezua helarazita. Aipatu dugu ez, maiatzaren 22an oker ez baldin banago, estreinatu zela Irunen, ze harrera izan duzu ordutik?
Bueno, Irunen kristu harrera jaso genuen, eta ja hasi egongera Irunda gero Ordizian, egongera Iruñan, atzu Errekale horren, eta ari gera bidea egiten, eta erantzuna jendea erantzun oso ona ematen nahi da. Eta bueno, baliatu nahi dut momentu hau, atzu Errekale horren egon ginen, baina Gasteizen baitaren mugitzen ari gea beste eremu batzutan joateko berriro, hasi que mendidei egiten dut, baldin badago norbait antolatzeko edo laguntzeko edo preste hongo gerela berriro Gasteizera gustura joango gerela. Eta atzo Errekale horren badakit jende asko etzela etorri Errekale horrea gustura egongo zena atzo. Asi que aukerak izango dituzue Gasteizarrak berri dokumentala ikusteko, espero dut.
Eta saioa Euskal Herriko beste txokoetan ere entzuten da, ez dakit badaukazuen beste zitaren bat laister jendeak jakin dezan non ikusi daitekeen?
Bai, bueno, datorren astean ostegunean Oiartzunen izango gara, ostiralean Gernika eta Bilbon, gero 22an Irunen berriro egongo gara, 27an Altzan, eta uste dut 29an Durango, ez dakatoren uste dut Durango dela. Así que baditu saio batzuk, eta gero Euskal Herritik kanpora baita antolatzen egia, Kataluniarekin harremanetan gaude, Madriden ere, eta gero atzerrian ere. Así que biarnaz entzungo dira, gure biarnazak.
Bueno, aukerarik ez da faltako beraz, Oiartzunen, Gernikan, Bilbon, Irunen, Donostian, Durangon, aukera badaude ugari, eta esandakoa ez, inork nahi baldin badu bere herrian edo bere zonaldean antolatu, zuekin kontaktuan jartzea, eta zuek prest zaudete joateko.
Bai, bai, eta gainera esaten duguna, dirua aitzaki izatea, arazo izatea, gure dokumentala ez ikusteko. Tokitara joango gara, ez dugu kobratuko dokumentala emateratik. Udaletxen batean antolatzen badu edo instituzio batek antolatzen bali badu, bai kobratuko diegu. Baina herri elkarte eta jendeak antolatzen duen ekimenetan ez dugu kobratuko eta presengo gara joateko. Horrela zabalkuntza handiago izango da.
Azken denboran zuek ibili zareten ez dokumentala ontzeko prozesuan eta hau osatzen horretarako informazioa biltzen ere, galdetu nahi nizun, ea ze impresio daukazun gizarte mailan dagoen kontzientziazioaren inguruan. Tortura entzun izan da asko, baina jendea kontzientziatu da dago, aipatzen genuen dimentsioaren inguruan edo errealitatearen inguruan?
Alde batetik ikusten da tabua dela jende asko dintzat, eta ni kontuatu nahi sudaletxe batzutan ukitu ditut, eta bueno, jendea ez dago eroso. Beste aldetikan, torturatutako jende bate baino gehiago esan dit, gogorraien zaiola bai dokumentala etortzea, ikustea etortzea, eta gai ez hitz egitea. Eta gero, bai sumatzen dut, jende gaztea ez dela konstiente hemen pasa duguna. Ematen du oso urrutiko kontua dela, eta belaunaldi gazteak, gure seme alabek ez dut, ez dira konstiente hemen gertatutakoa, eta nik uste dut pixkat berpiztu behar dela. Generazio batzutan, eta denok badakigu, bueno, adin batetik aurreko jendeak badaki torturatu izan duela, baina oso gainetik eta garrantzirik eman gabe, eta gero hori izaten duena. Belaunaldi berriak ez dakite, eta hori transmisio hori faltan botzen dut, eta hortan baita ere ale bat izan nahi dugu, ondara ale bat izan nahi dugu hau zabaltzeko, eta memoria herri honetan egin behar da, eta horren memoriaren borroka txiki badago relatuarekin, eta hau baita kontatu behar da, ez berriro errepikatzeko lehen esan duan bezala.
Ba hori da, izan dadila beste aletxo bat zuen dokumental hau, transmisio horretan eta kontzientziazio lan guzti honetan bi arnaz dokumentala, esandakoa. Euskal Herri osotik zehar eta kanpora ere bai, egongo da ikusteko aukera. Guk hemen utzeko genuke elkarrizketa kima, baina ez dakit beste zerbait gehitu nahiko zenuken, gelditu dena jende jakin beharko luken zehozer edo zuka aipatu nahiko zenukeena.
bueno, oso eskertua gaudela jendearen erantzunarekin. Oso alde guztizatik orokorrean eskertuta eta animatu jendeaik nahi baldin badu bere herrian, bere auzoan antolatu gaztetxeak eta horakotan pres gaudela joateko eta zabaltzeko mezua zabaltzeko.
Ba hortxe, hurbiltzeko eta deitzeko deialdia esandako aurrengoetan, ba Oiartzunen, Gernikan, Bilbon, Irunen izango dira aurrengo emanaldiak eta bestela jarri kontaktuan bihar naseko kideekin eta ekarri zuen herrietara ere. Kima, hemen utziko dugu.
Utziko dizut kontaktua. Biarnaz dokumentala arroba gmail.com.
Errex askoa. Biarnaz dokumentala arroba gmail.com. Ba, hortara idatzi.
Hori da. Harremanetan gurekin jartzeko hor gurekin jarri eta gubera lajarriko geha.
Ados. Ba, mila esker guretzako ere tartea hartzeagatik eta egindako lanagatik, Imanol. Ondo segi.
Vale. Mila esker, egon gobea.
Agur.
Aio.
Agur.